Vardarbības atpazīšanas un risku izvērtēšanas anketu pirmo reizi izmēģināja Tukumā, kur pirms vairākiem gadiem kādu sievieti nosita dzīvesbiedrs. Sieviete cieta ilgstoši, policijas ekipāžus uz greizsirdības cenām brauc 5 reizes. Sastā reize bija pēdējā, sieviete bija mirusi. Speciālisti ir pārliecināti, problēmas pamanot laikus no nāves var izglābt. Rudenīgs vakars Rīgā. Pašvaldības policija dodas uz izsaukumu.
Kur viņš jums sita?
Nu, vederā man sita, kas reizi.
Cietusī policijai skaidro, ka vīrs ir iedzēris sitis viņai.
Man metāja uz grīdu, sēdējām man virsu, mēģināja, es nevarēju elpot, es viņu saku vairākās reizi, tu mani nogājināsi, nost viņš. Saka uz mani kaut, ka nosprauksi. Un tā tālāk.
Jūs gribat, lai viņš dodas projām tagad uz doto mirku?
Jā.
Vīrietis vardarbību noliedz un dzīvokli pamet. No medicīniskās palīdzības sieviete atsakās skaidro, ka nošķiršana nevēlas ir arī pret pagaidu aizsardzību pret vardarbību. Galvenais, ka vīrietis šonakt dzīvokli pametis. Uz jautājumu, vai vīrs sitis pirmo reizi, sieviete atbild kāda starpība. Ja viņš mani sit, tad sit. Pašvaldības policijai izsaukums uz šo adresi bija pirmo reizi.
Mums par notikušo vajag apdraudējumu izvērtējumu sastādīt. Man būs dažādi jautājumi, jāuzdod un materiāls uz sociālo dienestu par šādiem konfliktiem tiks nosūtīts. Un tas ir domāts vairāk, teiksim, jūsu aizsardzībai, lai sociālais dienests zina, kad ir bijis tāds konflikts.
Sieviete piekrīt un arī pati saņem vienu anketas kopiju e-pastā. Varētu domāt, ka tagad viss ir kārtībā, anketa ir ieviesta un policija nevien vārdos, bet arī darbos pierāda vēlmi cīnīties pret vardarbību ģimenē. Dati gan nav tik iepriecinoši. Valsts policijā stāsta, ka augustā un septembrī sociālajiem dienestiem nosūtīta 441 anketa. Uz kopējā ģimenes konfliktu izsaukumu fona tas ir maz, vien 24%, jeb apmēram katrā ceturtajā gadījumā. Rīgas pašvaldības policija ir paraugs citiem. Tā līdz novembra vidum nodevusi 210 šādas veidlapas. Policijas sūtītajā video redzam, ka anketu var aizpildīt arī planšetdatorā, bet valsts policija to drukājot papīra formātā. Un Rīgā no valsts policijas saņemot pat 5 reizes mazāk anketu nekā no pašvaldības kārtības sargiem. Stāsta Rīgas sociālā dienesta sociālā darba nodaļas vadītāja Marina Filipova.
Ar pašvaldības policiju vispār problēma nav. Mēs to ziņojumu saņemam vai nu tajā pašā dienā, vai nu 2 dienu laikā pēc konflikta situācijas. Tas, kas skar valsts policiju, tur mēdz būt 5-7 dienu laikā vai, piemēram, bijis viens gadījums, kur, piemēram, mēnešu laikā atsūtīja tikai informāciju. Līdz ar to mēs varējām reaģēt pēc mēneša.
Policijas darbinieks pēc izsaukuma sagatavo pavadvēstuli un šo kopiju nosūta uz elektronisko adresi attiecīgā sociālā dienesta. Nevajadzētu būt, ka mēnesi neseņem.
Tā atbild valsts policijas dienestu koordinācijas biroja priekšnieka vietniece Iveta Valaine. Sūdzas arī tiesneši. Runā civillietu tiesas kolēģijas tiesnesi Ilze Celmiņa no Rīgas apgabaltiesas.
Šobrīd riska novērtēšanas anketas gan ļoti lēnām ienāk tiesās, ļoti maz procents tiesās ir saņemti, tikko svaigi apstiprināta un visam ir vajadzīgs laiks, lai pie tā pierastu.
Bet laika nav jāspēr nākamie soļi. Valdībā ir atbalstīta ieceri ļaut policistam izvērtēt vardarbības riskus un nošķirt varmāku arī bez cietušā piekrišanas. Diemžēl liela daļa cietušo no tā atsakās baiļu ietekmē. Stāsta Tieslietu ministrijas civiltiesību departamenta direktore Dagnija Palčevska.
Ļoti ilgstoši reizēm ir nepieciešams šai cietušai personai saņemties, lai vispār nonākt līdz tam, lai viņam gribētu un varētu sākt savu situāciju risināt. Un kaut kādā veidā tas, kad policija atnāk un izliek ārā šo te varmāku, var būt tāds pozitīvs solis, kad šī cietušie persona ir izolējusies no varmākas ietekmes un var sakārtot savas domas.
Tās visticamāk varēs notikt vien nākamā gada otrā pusē, jo līdz tam vēl jāgroza vairāki likumi un noteikumi. Tieši diskusijas par to, kā policistam atpazīt pietiekamas briesmas, tagad aizņemšot nākamos 8 mēnešus. Resursu centrā Marta stāsta, esot izpētīts, ka vidēji pasaulē sievieti no vardarbīgām attiecībām aiziet ar 8. reizi, bet citai 8., 7. vai 6. reize var būt pat dzīvības cenā. Vita Anstrete, Latvijas televīzijas speciāli Latvijas radio.